Вие сте со SPS на Македонски.
Министерот за здравство на Австралија Грег Хант рече дека границите на земјата ќе останат затворени на неодредено време. Министерот рече дека одржувањето на затворени меѓународни граници ќе го заштити, како што тој го нарекува, цитирам, статусот на свет остров. Загриженоста за втор бран се зголемува откако активните случаи на COVID-19 во Викторија се удвоија во периодот од една недела. Но господинот Хант за ABC изјави дека смета дека Австралија соодветно се справува со ситуацијата и верува дека на крај ќе се постигне извонреден исход.
I think Victoria is approaching this in the right way. I am hopeful that with this level of testing and this level of awareness and the relatively small number of unidentified cases that we will be able to control and suppress those cases. There will be more, but it's one single country achieving an extraordinary outcome and we'll get through this.
Сојузната опозиција повикува на Кралска комисија во врска со справувањето на владата со неуспешната робот деп програма. Притисокот за национална истрага доаѓа откако на 470.000 австралици им беа издадени незаконски долгови кон владата во вкупна вредност од повеќе од 700 милиони долари. Пред две недели премиерот Скот Морисон се извини за проблемите предизвикани од грешката. Контроверзниот систем беше осуден како незаконски од сојузниот суд минатата година и рободеп програмата е сега предмет на граѓанска тужба што би можела да има судски почеток уште во септември. Аналитичарите повикуваат на преиспитување на програмите дизајнирани да ги натераат невработените австралици да се вратат на пазарот на труд, велејќи дека сегашниот систем не им помага на луѓето да најдат работа. Во извештајот на Перкапита се вели дека повторниот старт на бараните обврски, како што се интервјуата за работа, ќе ги чини даночните обврзници 322 милиони долари, доколку невработеноста остане на сегашното ниво. Извештајот исто така предупредува дека програмата со која се бара од примателите на социјална помош да работат за истата, ја намалува достапноста на работните места и им нанесува штета на луѓето кои страдаат од сиромаштија и финансиски стрес поврзан со невработеноста. Извршниот директор на Перкапита Ема Досон вели дека владата наместо тоа треба да пренасочи средства кон програми за зголемување на работното искуство, кои ќе го поддржат развојот на вештини и ќе им помогне на луѓето да најдат работа. Сојузната лабористичка партија бара на поранешниот судија на Високиот суд Дејсон Хајдон да му биде одземен орденот на Австралија. Барањето доаѓа откако независна истрага откри дека судијата сексуално малтретирал 6 жени, обвинувања што тој целосно ги негира. Лидерот на опозицијата Бил Шортен побара Хејдон да ја врати и платата што ја заработил во 2014 година, кога ја предводел Кралската комисија во синдикатите. Од утре започнува изборната кампања за предвремените парламентарни избори што ќе се одржат на 15 јули во Република Македонија. Вчера лидерот на СДСМ Зоран Заев на избирачите им се обрати со убедување дека на 15 јули имат можност да изберат одговорна влада на чело со него или како што рече опасна власт предводена од Христијан Мицкоски.
Ова кое што денеска се пласира од ДУИ, аз веќе го коментирав и повторно ќе го кажам, е само национал популистички концепт и ништо друго. И верувам ќе изгуби и ДУИ заради тоа. ВМРО ДПМН и ДУИ остануваат заедно во опозиција.
За ВМРО ДПМН обвинувањата на Заев се прочитана книга. Неговите ветувања останаа изгубени и нереализирани, од 500 евра плата до 500 километри патишта. Подпредседателот на партијата Александар Николовски рече:
Денес да знаеме дека и ДУИ му пречи, иако 3 години братски владее со нив, направи коалиција во последен момент, заеднички тогаш се договорија и ја нарече братска коалиција, а после 3 години пупу не важи, ама во овој период заеднички и братски воведува двојазичност во Македонија, го променија името и ја продадоа историјата, се со цел да можат да владеат и да се го покриваат криминалот кој што почна да излегува затоа што кријање на криминал нема.
Во Македонија, во изминатото денонокие, беа регистрирани 90 нови случаи на COVID-19. Починаа 9 лица и оздравени се 48. Шефот на Светската здравствена организација вели дека одговорот на светските лидери на пандемијата на коронавирус сега е поголема закана од самиот вирус. Изјава која доаѓа откако случаите на коронавирус низ целиот свет ја поминаа бројката од 9 милиони. Генералниот директор на Светската здравствена организација, Тедрос Гебрејесос, истакна дека на светот му требале повеќе од 3 месеци да достигне 1 милион инфекции, но најновите 1 милион случаи се расширија за само 8 дена. Обраќајќи се преку видеоконференција на самитот на светските влади во Обединетите Американски Арапски Емирати, се извинувам, тој рече дека светот мора да се обедини за да го победи COVID-19 вирусот и дека политизацијата на пандемијата само ја влошува состојбата.
The greatest threat we face now is not the virus itself. It's the lack of global solidarity and global leadership. We cannot defeat this pandemic with a divided world. The politicization of the pandemic has exacerbated it. Ultimately, the pandemic has shown that we are one humanity. None of us are safe until all of us are safe.
До сега скоро 500.000 луѓе починале од вирусот, а повеќе од 4,4 милиони луѓе биле заразени и оздравиле. Обезбедена е помош за жртвите од терористичкиот напад во англискиот град Рединг, кога три лица, наставник по историја Джеймс Фурлонг, неговиот пријател Джо Ричи Беннет и Дејвид Вејлс, беа убиени во нападот со прободување. 25-годишен маж, за кој се верува дека дејствувал сам, останува во притвор. Властите велат дека мотивот за нападот е нејасен. Министерот за безбедност на Британија, Джеймс Брокеншајер, рече дека полициската истрага е во тек и изјави сочувство на семејствата на жртвите.
It's a shocking and callous act that we have seen in Reading, and our thoughts are very firmly with all of those who have been affected, who are grieving, who've lost loved ones. I do want to pay tribute to the work of the police and emergency services on that evening, and indeed members of the public, brave members of the public who supported them.
Највисоки европски официјални представници го повика кинескиот председател Ши Джинпинг да ја преиспита зголемената контрола на Пекинг врз Хонг Конг. Разговорите доаѓаат во време на зголемување на тензиите меѓу двата неголеми трговски партнери кои произлегуваат од последиците од кризата со коронавирусот. Председателот на Европската комисија Урсула фон дер Лион вели дека законот ја подкопува автономијата на територијата во претходно утврдената рамка една земја, два система и дека ставот на Европската унија и G7 партнерите е јасно пренесен до кинеското раководство.
It is this autonomy that has allowed Hong Kong to flourish and to be so successful. So we also convened that China risks very negative consequences if it goes forward with imposing this law. The European Union is in touch with our G7 partners on this topic, and we've made our position very clear to the Chinese leadership today and urged them to reconsider.
Од неновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,68 американски долари и 37,14 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,38 македонски денари и 1 евро за 60,77 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, среда 24 јуни. Во Перт се можни утрински врнежи од дожд со температура до 20 степени. Аделаид утринска магла и можни врнежи во текот на денот, температура 15 степени. Во Мелбурн претежно облачно со температура до 16. Хобарт намалување на врнежите на дожд, температура 14. Во Камбера утринска магла, температура 14. Во Сиднеј претежно сончево со температура до 18. Во Брисбен сончево 21, Дарвин исто сончево со температура до 32 степени и во Алис Спрингс утринска слана, но сончево во текот на денот со температура до 19 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.